Ettersi Radyo Tavisu Pleba İslamet.
Radyo Tavisu Pleba FM Aşvili Daudhi.
Ცხრამეტი საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივლისში შეწევა საქართველოს. კაბელების საქმესთან დაკავშირებით თბილისში გამართა საპროტესტო აქცია. დონბასში ორი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. თეთრმა სახლმა უკრაინას $220 მილიონი გამოუყო. შეერთებული შტატები შესაძლოა ავღანეთში ჯარების შემცირების გეგმა გადასინჯოს. ივლისის დასაწყისში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალტერ შტაინმაიერი საქართველოს ეწვევა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. ვიზიტის დეტალებზე კი პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის შეხვედრაზე ყოფილა საუბარი. შეხვედრის მთავარი თემა კი იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზების საკითხი. ხაზი გაესვა სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ გაწეულ ძალისხმევას და ამ პროცესში გერმანიის მხარდამჭერ როლს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებას ჰყავს უშუალო პასუხისმგებელი პირები. საქართველოს სასამართლო და სამართალდამცავ სისტემაში. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტის პრესდივანმა ეკა მიშულაძემ განაცხადა. ამასთან მიშულაძემ განმარტა, რომ ამ ეტაპზე პრეზიდენტის მიერ ვანო მერაბიშვილის შეწყრება არ იგეგმება. ადმინისტრაციის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს დაავალა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისათვის 12,000 ევროს გადახდა დადგენილებით, რომელიც 14 ივნისს გამოქვეყნდა. სტრასბურგში განთავსებული სასამართლო საქართველოს წინააღმდეგ ვანო მერაბიშვილის სარჩელთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა კანონიერი იყო, დასაბუთებული არგუმენტების საფუძველზე გადაწყდა, მაგრამ ასევე გამოყენებული იქნა მერაბიშვილზე ზეწოლის მოსახდენად. საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახე კალაძე კი მიიჩნევს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაამტკიცა ვანო მერაბიშვილის პატიმრობის კანონიერება, რითაც ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდი შოკი მიიღო. კაბელების საქმეზე დაკავებულთა ოჯახის ახლობლებმა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა სააპელაციო სასამართლოსთან გამართეს აქცია სახელწოდებით „უსამართლო სასამართლო“. გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ დამნაშავე ცნო თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი. ეს გადამწყვეტილება მშავდებულების ადვოკატებმა წუხილ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. პარალელურად თავისუფალმა დემოკრატებმა დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება, რათა პრეზიდენტს მშავდებულთა შეწყალების თხოვნით მიმართონ. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა წუხილ პროსულად განწყობილი სეპარატისტების იერიშების მოგერიების დროს დონეცკის ოლქის ქალაქ პავლოპოლთან. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება ასევე 7 უკრაინელი სამხედრო პირის დაჭრის თაობაზე. უკრაინის მთავრობის ცნობით პავლოპოლის გარდა გააფთრებული ბრძოლები გრძელდება მარინკასთან, გორლოვკასთან და ავდეევკასთან, სადაც მოწინააღმდეგე მძიმე ტექნიკასაც იყენებს. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში კი აცხადებენ, რომ უკრაინის არმიის მხრიდან 60-ჯერ დაირღვა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინას $220 მილიონი გამოყოფა დახბირდა ეკონომიკური, პოლიტიკური და ენერგეტიკული სფეროს რეფორმებისათვის. სეპარატისტებში ომში ჩაფრული ქვეყნისათვის ძალზე მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ 15 ივნის აცნობა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ ხროისმას, რომელიც სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება. თეთრი სახლის თანახმად აღნიშნული თანხა უკრაინას დაეხმარება დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცებისათვის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ეშ კარტერს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრაზე უთქვამს, რომ ვაშინგტონი აპირებს გადასინჯოს გეგმას, რომელიც მომავალი წლიდან ავღანეთში განთავსებული ამერიკული სამხედრო ძალის შემცირებას ითვალისწინებს. 15 ივნის ბრიუსელში ამის შესახებ ჟურნალისტებს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკ ფალონმა აცნობა და დასცინა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დილი ალბათობით წლის ბოლომდე მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. პენტაგონს ვაშინგტონში, უკაცრავად ავღანეთში, ამჯერად ჰყავს 9800 ჯარისკაცი. გეგმის თანახმად კი 2016 წლის ბოლოსათვის ეს ქვედანაყოფი 5500-მდე შემცირდება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Thank you. მოხდები პარტიის დღევანდელი სტუმარი მუზეუმ ცოდნეობაზე. სწავლობს მუზეუმ ცოდნეობა დარგია, რომელიც თავისთავად ცხადია შეისწავლის მუზეუმებსთან. ასწავლია იმას, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს თანამედროვე მუზეუმმა. აი, სპეციალობით სწავლობს მაგისტრატურაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სალომე ფაჩვაშვილი. ამავე დროს სოფლიოში იშვიათი აბრეშუმის მუზეუმის თანამშრომელი თბილისში. თბილისშივე ისწავლა მან ხელოვნების ისტორია. ბაკალავრიატი დაამთავრა. ახლა ის ინგლისშია, ქალაქ ლესტერის უნივერსიტეტში. მუზეუმის ფენომენზე, მის არსზე, იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს მუზეუმი, რათა მან ნახველები მიიზიდოს, აი ამ თემებზე საუბრობთ უხილავ ფარდაში დღეს. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
თავისთავად ძალიან საინტერესო საკითხი არის და ძალიან ბევრი მსჯელობა არსებობს ამ თემაზე, განსაკუთრებით როცა თანამედროვე ხელოვნებას ეხება ხოლმე საკითხი. სულ ამბობენ, რომ არ შეიძლება თანამედროვე ხელოვნების ნიმუში მიიტანო მუზეუმში, იმიტომ რომ ის იქ ყდება და ის ამისთვის არ არის შექმნილი. და რეალურად ზოგადად, რა თქმა უნდა, იგივე სხვა ხელოვნების ნიმუშები, რაც შეიძლება რომ მუზეუმში იყოს, თავის დროზე მუზეუმისთვის არ შექმნილა. მაგრამ მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ ის, რასაც ჩვენ ვაფასებთ და ჩვენ თვლით, რომ ეს რაღაც თუნდაც ერისდენტობისთვის არის მნიშვნელოვანი, შევინახოთ, შევინარჩუნოთ და გადავცეთ მომავალთაობებს, რაღაც ერთგვარი ვალით არის ჩვენთვის. და ამ მხრივ მუზეუმი შეუცვლელი არის, იმიტომ რომ სიტყვაზე თუნდაც ავიღოთ ხატი, რომელიც ეკლესიაში კიდია, ძალიან მნიშვნელოვანია, ამისთვის არის შექმნილი, რომ ეკლესიაში იყოს, მაგრამ იქ არ არსებობს შესაბამისი პირობები იმისთვის, რომ რაღაც საუკუნეებს გაუძლოს ამ რომელიმე ხელოვნების ნიმუშმა. და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუზეუმი არსებობს. მაგრამ ასევე მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მუზეუმი თანამედროვეობაში იყოს სივრცე, სადაც ადამიანისთვის იქნება მისაღები, მისულა დროის გატარება. ანუ ეს არ იყოს მხოლოდ რაღაცა საცავი, რომელიც უფრთხილდება ჩვენს კულტურულ მემკვიდრეობას. იმიტომ რომ ანუ თუ თქვათ, ყველა ადამიანი იგრძნობს იმას, რომ მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია მუზეუმში, სიარული იქ, თუნდაც გართობა, თუნდაც რაღაც ახალი ცოდნის მიღება, მათთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, თუნდაც რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მეტი დაფინანსება მიიღოს მუზეუმმა და უფრო ადვილი იყოს მათთვისაც არსებობა და განვითარება.
სალმე, როგორ ფიქრობთ, რა ასაკის ნივთები შეიძლება მაშინ დაიწყოს მუზეუმში? თქვენ თავიდან თქვით, რომ თანამედროვე არაო და ალბათ ამაში ლოგიკა არის
გასაგები. თუმცა ყველა არ ეთანხმება,
მაგრამ მეორე მხრივ ხო სიტუაცია ესეთია, რომ აი თუნდაც აი 20 წლის წინანდელიც კი შეიძლება მოკლა იმით, მოკლა პირობითად ვამბობ, რაღაცნაირად ფუნქცია მთლიანად დაუკარგო მუზეუმში წაღებით. მუზეუმი ხომ არ უნდა გარდაიქმნას მეთქი? მუზეუმი ხომ არ უნდა წავიდეს კომპრომისზე, ანუ ძველი გაგებით მუზეუმი, სადაც მართლა ეს ერთმანეთს გვერდით იყო დაწყობილი ეს ნივთები და ადამიანები შიგნით დადიოდნენ, ხომ არ უნდა იყოს უფრო მეტად ცოცხლად მიწოდებული? თქვენი მან სწავლა გულისხმობს აი ამასაც, არის ეს მართლაც ვთქვათ გათვალისწინებული
ეს. დიახ, ნამდვილად. და თანამედროვე სტანდარტები ყველანაირად ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტად გააცოცხლოს ამ მუზეუმო სივრცე და რა თქმა უნდა, ეს სხვადასხვა ტიპის ექსპონატებთან მიმართებაში სხვადასხვანაირად ხდება, იქნება ეს ხელოვნების ნიმუში, თუ ვთქვათ, რომელიმე ცხოველის ფიტული, თუ რაღაც ხვანების მიერ ნივთი, მაგრამ აი მაგალითად სიტყვაზე რომ ავიღოთ რაიმე გაქვავებული ნიჟარა, რომელიც არის მილიონი წლები. ვთქვათ, შეიძლება იქ ერთი რამდენიმე ექსპონატი იყოს გამოფენილი, მაგრამ ამავდროულად გამოფენაზე არის ხოლმე რამდენიმე ნიმუში, რომელიც ძევს, რომელსაც შეიძლება ხელით შეეხო, შეიძლება ამით გაფუჭდეს, მაგრამ ამ კომპრომისზე მიდის მუზეუმი, რომ უფრო ცხალი გახდეს, უფრო სხვა შეგრძნებები ჩაერთოს ამ დათვალიერების პროცესში და ადამიანებისთვის უფრო მისაღები იყოს. ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, არაერთი კომპრომისი არის დაშვებული ჭყალებში, რომ ვთქვათ, რომელიც რეალურად ეხმარება მუზეუმს, რომ თავის ფუნქცია უფრო კარგად შეასრულოს. და რა თქმა უნდა, ყოველი ინდივიდუალური შემთხვევა და ინდივიდუალური მუზეუმი თვითონ ადგენს ამ წესდებას, რა როგორ უნდა გააკეთოს და აი ამ ხრივ ვთქვათ, როგორი კომპრომისები შეუძლია რომ დაუშვას. და ასე ვთქვათ, განზოგადებით ვერ ვიტყვით, რომ ყველა 20 წლის უნდა იყოს ექსპონატი, რომ დავდოთ მუზეუმში თუ 50 წლის თუ 150 წლის, ეს არის ძალიან ინდივიდუალური შემთხვევები და რა თქმა უნდა ჩვენი სწავლება ამასაც გულისხმობს, რომ მსგავს შემთხვევებსაც განვიხილავთ და ვცდილობთ რაღაც საერთო კომპრომისები და ვთქვათ რაღაც საერთო მიდგომები გამომუშავოთ, თუმცა ეს არ არის მარტივი პროცესი.
სალმე, გააქვთ არჩეული, აი, ну, მოდი ვთქვათ, მსოფლიოში, რა ვიცი, ევროპაში შეიძლება, მე არ ვიცი, თქვენ რამდენი გიმოგზაურიათ, მაგრამ გეგულებათ მუზეუმი, რომელზეც აი ხა ჩვენ გვეტყოდით მე და სვენელს, რა აი ეს მუზეუმი არის ჩემს წარმოდგენაში ყველაზე უფრო გამართული და მისაღები თქვენი დღევანდელი პოზიციიდან გამომდინარე.
რა თქმა უნდა, ანუ არსებობს სხვადასხვა კრიტერიუმი, რითიც შეგვიძლია ვთქვა, რომ მუზეუმი არის ყველაზე მეტად გამართული და თქვა, თუ ერთ შემთხვევაში სიტყვაზე ხა, რადგან ბრიტანეთში ვარ, თქვა, ბრიტანეთზე რა ვულაპარაკო, ლონდონში თუ ბრიტიშ მუზეუმში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპონატები და არის თქვა საბერძნეთიდან პარსენონის რელიეფები და მარტო იმიტომ ღირს მისვლა რომ ის მიხვიდე და ის ექსპონატი ნახო. მეორე მხრივ აი ხა ცოტა ხნის წინ ვიყავ, მაგალითად პატარა ქალაქი არის დერბი და ეს არის ეს პატარა ქალაქის მუზეუმი, რომელშიც შეიძლება ეს მსოფლიო მნიშვნელობის ექსპონატები არ არის, მაგრამ იმდენად საინტერესოდ არის გამოფენილი და რაც მთავარია ამ მუზეუმმა გამოიყენა თვითონ გამოფენის ორგანიზების დროს ძალიან თანამედროვე მიდგომა, როდესაც არამხოლოდ თვითონ მუზეუმი იყო ჩართული გამოფენის გაკეთებაში, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანები, მათ დაპატიჟეს ჩვეულებრივი დამთვალიერებლები და მათთან ერთად აი თვითონ ექსპონატების ფაროებიც კი ერთად გააკეთეს, ხისგან გამოთალეს და ანუ თვითონ ტექსტების შედგენა იქნება თუ რაღაც ესეთი სხვადასხვა სათამაშო, რომელიც იქვე არის ექსპონატებთან, რომ უფრო მეტად სიახლოვე იგრძნო ეს ყველაფერი, ანუ ერთად გაკეთდა და შესაბამისად ჩემთვის შეიძლება ვთქვა, დერბის მუზეუმი იყოს ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ბრიტიშ მუზეუმი, რომელიც ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, ანუ რა არის კრიტერიუმები, როდესაც ვაფასებთ მუზეუმს და მის ეფექტურობას. ნუ შეიძლება ეს იყოს მაგალითად დამთვალიერებლების რაოდენობა, რომელსაც ასევე არ უჩივის დერბი თავისი თქვა პროვინციალური მუზეუმის კვალობაზე. ასე რომ, ანუ მნიშვნელოვანი არის მიდგომა, რა მიდგომით მუშაობს მუზეუმი.
ეს თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხვევი ფარდის დღევანდელი სტუმარი სალმე ბაჭვაშვილი ინგლისში სწავლობს ლესტერის უნივერსიტეტში მუზეუმცოდნეობაზე.
მაგალითად, ბრიტიშ მუზეუმი ჩემთვის იყო რაღაცნაირად, მე თვითონ ხელოვნებაცოდნეობა მაქვს დამთავრებული და შესაბამისად ჩემთვის თითოეული რაღაც ხელოვნების ნიმუშის ორიგინალში ნახვა, როგორც ასეთის უკვე ძალიან სასიხარულოა, როგორც არ უნდა იყოს ის გამოფენილი, თქვათ, მუზეოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ როგორც მუზეუმი, აი მაგალითად კიდე შემიძლია დავასახელო, ლონდონში არის Imperial War Museum, საიმპერიო ომის მუზეუმი, შეიძლება ასე ითქვას, ისიც რამდე ერთი 2-3 წლის წინ გააკეთეს თავიდან და ციფრულ ტექნოლოგიებს იყენებენ ძალიან საინტერესოდ და აი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან თანამედროვე გამოფენა არის და ყველანაირ თანამედროვე სტანდარტებს დაკმაყოფილებს ამ კუთხით თუ შევხედავთ. თუმცა ისე, ანუ სხვადასხვა კრიტერიუმი შეიძლება სხვადასხვა მუზეუმი დავასახელოს. მე ევროპის ბევრ ქვეყანაში არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგანაც ბრიტანეთში ვარ და აქ არაერთ ქალაქში ვიყავ და არაერთი მუზეუმი ვნახე, აი საიმპერიო ომის მუზეუმი შემიძლია გამოვყო როგორც ძალიან თანამედროვე მიდგომის და საინტერესო ადამიანებისთვის მიმზიდველი მუზეუმი.
ხომ არ არის დასაშვები ანასტი აზრი თუ არსებობს სალმე ზოგადად, რომ ბევრი ნივთის და ბევრი, რა ვიცი, არტეფაქტის ასლის გაკეთება შეიძლება და ამ ასლების ისე ჩვენება ხალხისთვის, რომ მათ ბევრად უფრო იოლად შეძლონ ურთიერთობა ამ ექსპონატებთან და ორიგინალები კი რაღაცნაირად კარგად დაცული შეინახოს სადმე საცავებში იყოს. არსებობს ეს იდეა? მე გამიჩნდა ხა ეს იდეა, როცა გესაუბრებოდით.
კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ამაზეც საუბარი და ხშირად არის ხოლმე მაგალითად, რომ გამოფენაზე არის რაღაც ორიგინალები, მაგრამ რაღაც მომენტში არის ასევე ასლი, რაც რაღაც სხვადასხვა კონკრეტულ ფუნქციას ემსახურება. მაგალითად, სიტყვაზე ქვისხანის იარაღი არის და იქვე არის რაღაცა შექმნილი, თქვა სიტყვაზე ადამიანის თავი, ან რაღაც ნებისმიერი, რომ უფრო კარგად გავიგოთ, თქვა რისთვის გამოიყენება და ეს ქვისხანის იარაღი, ან რაღაც ნებისმიერი სხვა თემაზე შეიძლება იყოს მსგავსი სახის ასლები. ან თქვენ ხა ამბობთ, რომ თვითონ ნებისმიერ არტეფაქტის ასლი გავაკეთოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარი იდეა არის ავთენტურობის იდეა ხელოვნების და ზოგადად სამუზეუმო ნივთების, რაც არ უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ პრინციპში მუზეუმის მთავარი ღირსება ის არის, რომ ის გაჩვენებს ორიგინალს და თუ ეს დაუკარგეთ და მუზეუმი მარტო შესანახად არ არსებობს, არსებობს იმისთვის, რომ თავისთავად დემოკრატიის იდეა დევს მუზეუმის შექმნაში როგორც ასეთის და შესაბამისად ის, რომ ყველა ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ორიგინალი, თუნდაც ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევარი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და ამის დაკარგვა ფიქრობ, რომ მოკლავს მუზეუმის იდეას როგორც ასეთის.
ანუ ავთენტურობა, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო?
ავთენტურობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ოღონდ საკამათო თემა რას ვეძახით ავთენტურობას და ვთქვათ, რაღაც მომენტში ასლის დადება ორიგინალის გვერდით უკარგავს თუ არა ზოგადად ავთენტურ სახეს მუზეუმს, მაგრამ ეს ყველაფერი ანუ შედარებითია, რა შეიძლება ითქოს, მაგრამ ის, რომ ავთენტურობა უნდა არსებობდეს მუზეუმში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორი მუზეუმის ღირებულების.
ხმ შეიძლება რაღაცნაირ პროვოკაციულად გეკითხებით, მაგრამ ადამიანმა ხშირად შეიძლება არ იცოდეს, რომ უყურებს ასლს. ხო ესეა. ძალიან ბევრ შემთხვევაში მართლა ექსპერტია საჭირო იმისთვის, რომ გაიგო, რას უყურებ, ორიგინალს თუ ასლს. მე მქონია შემთხვევა, როცა მუზეუმში ვიყოფდო რაღაცა დიდი კრძალვით რაღაცისთვის შემეხედავს და მე წამიკითხავს, რომ ეს ასლია ორიგინალი სადღაც ამა და ამ ადგილას არისო. ამ შემთხვევაში რაღა უქნათ? ესე იგი ფაქტორ განწყობაზე ბევრი რამეა, ხო, დამოკიდებული, ან როგორ განვაწყობთ, სად მიყვავს ადამიანები. ხო, მე არ ვამბობ, უნდა მოვატყუოთ მეთქი, მაგრამ შესაძლებელია, ხო, შევთავაზოთ ლამაზად ასე.
კი, რა თქმა უნდა, მეც ქონია ეგეთ შემთხვევა, რომ გონებია რომ ორიგინალია და შემდეგ წამკითხოს რომ ასლია, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მუზეუმის პასუხისგებლობა არის, რომ არ შეიძლება რომ ადამიანი მოატყუო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ცოტა იქნება, რომელიც მიხვდება ეს ორიგინალი არის თუ ასლი, მაგრამ ეს თვითონ ჩვენზე მუზეუმებზე არის დამოკიდებული, რომ ჩვენ უნდა ვიყოს გულწრფელები, ანუ სხვა ხერხი ამისთვის არ არსებობს და არ იდეაში არასწორი არის მაგის ამის გაკეთება, რომ თქვათ ექსპონატის დაცვის მიზნით ის შევინახოთ და ასლი გამოვფინოთ, იმიტომ რომ ეს ანუ იდეა არის თვითონ არასწორი, რაც შეგვიძლია თქვას.
სამე რომელია როდიდან არსებობს ეს ფენომენი საერთოდ მუზეუმი ადამიანის წარმოდგენაში? აი როდიდან, როდი შეიქმნა პირველი ცნობილია რამე მსგავსი?
ცოტა რთული საკითხია ეს ზუსტად განსაზღვრა, იმიტომ რომ მუზეუმი, მუზეუმს რას ვეძახით? როგორც ასეთი სიტყვა მუზეუმი ბერძნული მუზეიონიდან მოდის, რომელიც ჯერ კიდე პართენონში არსებობდა თქვათ ანტიკურ პერიოდში, მაგრამ მუზეუმი როგორც საჯარო სივრცე, რომელიც ადამიანებისთვის, ყველა ადამიანისთვის ღია იქნებოდა და ვთქვათ ეს იდეა, რომ ეს ხელოვნების ნიმუშები ყოველს უნდა ენახა, როგორც ასეთი განმანათლებლობის პერიოდიდან შემოვიდა, თუმცა მანამდეც არსებობდა მუზეუმები, რომელიც ძირითადად ეს იყო სამეფო კოლექციები ევროპის ქვეყნებში, რომლებიც მხოლოდ არისტოკრატიისთვის იყო ხელმისაწვდომი. და ზუსტად აი მე-19 საუკუნეებიდან არსებობს ევროპაში ეს იდეა, რომ ყველასთვის ღია იყოს და ჩვეულებრივ ადამიანებსაც შეეძლოთ, რომ თქვათ მეცნიერების მიღწევები იქნება თუ ხელოვნების ნიმუშების შედევრები, ამის გაცნობის შესაძლებლობა რომ ყველას ჰქონდა. და რა თქმა უნდა, ეს მუზეუმაც ძალიან ტრანსფორმაცია განიცადა ამ პერიოდიდან მოყოლებული მეოცე საუკუნეში და ეხლა დღეს 21 საუკუნეში ციფრულ ტექნოლოგიებთან ერთად სულ სხვანაირი გახდა მუზეუმი და ნელ-ნელა ვითარდება, რა თქმა უნდა.
საქართველოსთან დაკავშირებით მინდა კიდევ გკითხოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ აი იგივე ინგლისში თუ უცხოეთში სადაც ადმე სხვა ყოფილ ხართ, მუზეუმებში ტევა არ არის ხოლმე. ძალიან ბევრ მუზეუმში წინასწარ არის საჭირო შეკვეთა ბილეთის და ადგილის და ურიგოთ რომ მოხდეს ადამიანი ძალიან ბევრი დრო რო არ დაკარგოს რიგში და ასე შემდეგ. Ну მართალია ეს ეხება უფრო ყველაზე ცნობილ მუზეუმებს და არა რაღაცა მეორე ხარის ხოლმეს, მაგრამ საქართველოში როგორ არის დადიან ქართველები მუზეუმში? აი თქვენ მუშაობთ და კლავაც ირიცხებით აბრეშუმის მუზეუმში. ეს თემა ხა თავისთავად ისეთი პოპულარული არ არის, მაგრამ აი მაინც რაღაცა გამორჩეული მუზეუმია. როგორ არის ამხრივ საქმე? აი თქვენს მუზეუმში რა გამოცდილება ნახეთ ამხრივ და ხორგი ფიქრიათ ქართული საზოგადოების ცნობიერებაზე მუზეუმში? სიარული როგორ უყვარს და არ უყვარს? Ну ცნობილია რომ ტურისტებს ჩამოსულებს დაყვებიან ხოლმე ქართველები იქ და სხვა შემთხვევაში მარტო არ მიდიან. თუ მე ხო ვაჭარბებ და რაღაცა სტერეოტიპია რასაც ვლაპარაკობ.
ვერ ვიტყოდო ფაქტ სტერეოტიპია, იმიტომ რომ რეალურად ხშირად ხდება ხოლმე ესე რომ თქვა ჩამოსულ სტუმარს მიყვებიან მუზეუმში და თვითონ საერთოდ ნამყოფიც არ არიან იქ და სხვა დროს იშვიათად დადიან. თუმცა თვითონ მუზეუმში სიარულის იდეა არ უნდა იყოს, რომ მე ერთხელ ნამყოფი ვარ იქ მუზეუმში, ნანახი მაქვს რაღაც გამოფენა და მორჩა, მე მეტი არაფერი აღარ მესაქმება. ეს თვითონ მუზეუმი და დამოკიდებული, იმიტომ თუ მუზეუმი არაკეთებს დროებით გამოფენებს, საგამანცებო პროგრამებს, რაღაც სხვადასხვა ღონისძიებას, მაშინ მართლა რა საჭიროა მეორედ მისვლა, თუ ერთხელ გვაქვს ნანახი უკვე იქ რაც გამოფენები არის. ამიტომ ამკრივ საქართველოში უკვე დაიწყო სხვადასხვა მუზეუმა, რა თქმა უნდა ეს ჯერჯერობით მცირე პროცენტი არის ზოგადად საქართველოს მუზეუმების, მაგრამ უკვე დაიწყეს ეს აქტიურობა. Ну, ამ შემთხვევაში, რადგან აბრეშუმის მუზეუმში მუშაობდი, მე შემიძლია ჩვენ მუზეუმის მაგალითზე ვთქვა, რომ ანუ ისა ყოველდღიურად ძირითადი პროცენტი, ხა მე რასაც ჩემი თვალით ხედავდი, ეს არის სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც სულ დადიოდნენ ჩვეულებრივი მუზეუმის დასათვალიერებლად და ასევე პროგრამებზე, საგამანცხობო პროგრამებზე. ეს წინასწარ ჩატარდა, ხდებოდა და იყო ხოლმე რომ გვიჭირდა იმდენი დღეში, იმდენი ჯგუფი მოდიოდა რომ გვიჭირდა ხოლმე გამკლავება კიდევაც და ტურისტები უფრო მეტად, ანუ დიდი ნაწილი პროცენტულად რო ავიღოთ ესენი დადიოდნენ. მაგრამ რაც შეეხება უკვე გამოფენებს და სხვადასხვა ღონისძიებას, აქ უკვე ყველა ასაკის ადამიანი მოდიოდა და აი ამ ხრივ არის უბრალოდ მნიშვნელოვანი რომ აქტიური იყოს მუზეუმი. თუმცა მაინც ვიტყოდი რომ ანუ საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ჯერ კიდევ არსებობს ის სტერეოტიპი რომ მუზეუმი არ არის საინტერესო სივრცე და მხოლოდ შეიძლება ცხოვრება შეერთხელ წახვიდე მოვალეობის მოხდის მიზნით და მე შემიძლია თქვა რომ ბავშვობაში მეც ესეთი წარმოდგენა მქონდა მუზეუმზე, მაგრამ რაც უფრო მეტად დიაქტიურებენ მუზეუმები და რაც უფრო შექმნიან აი ამ ესეთ საინტერესო გარემოს და თქვათ შესთავაზებენ ახალ ღონისძიებას, რა თქმა უნდა ეს მეტად გაზრდის ადამიანების ჩართულობას და ნუ თავარი არის რომ რაღაცნაირად ერთად მოახერხოთ და ეს სტერეოტიპი დავანგრიოთ, რომ მუზეუმში ხშირად სიარული არ არის საინტერესო და თქვათ მუზეუმი იყოს ალტერნატივა სხვა გასართობი ადგილების, თუნდაც კინოსი და თეატრის და ასე შემდეგ.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი და 30 წუთია საქართველოში. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ივლისის დასაწყისში საქართველოს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტენშტაინმაიერი ეწვევა გადაწყვეტილება ამის თაობაზე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრის დროს იქნა მიღებული. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტლებას ჰყავს უშუალო პასუხისმგებელი პირები საქართველოს სასამართლო და სამართალდამცავ სისტემაში. ამასთან პრეზიდენტი მარგველაშვილი ვანო მერაბიშვილის შეწყალებას ამ ეტაპზე არ გეგმავს. წერტილს დაუსვამთ ამ ხელისუფლების ბოგინს, რომელმაც დაუშვა, რომ უდანაშაულო ადამიანები შვეიცარიის ციხეში ჩაესვა. ამის შესახებ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ სააპელაციო სასამართლოსთან კაბელების საქმეზე მშავდებული პირების მხარდამჭერ აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. სრულიად რუსეთის კომაქტა გაერთიანების ხელმძღვანელს ალექსანდრ შპრიგინს გააძევებენ საფრანგეთიდან, სადაც ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატი მიმდინარეობს. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ პროუსტლად განწყობილი სეპარატისტების იერიშების მოგერიების დროს დონეცკის ოლქის ქალაქ პავლოპოლთან. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინას $220 მილიონი გამოყოფა დაპირდა ეკონომიკური, პოლიტიკური და ენერგეტიკული სფეროს რეფორმებისათვის. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გადასინჯოს ჯარების შემცირების გეგმა ავღანეთში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. ეთერს კი განაგრძობს ოქროპირუხაძის უხილავი ფარდა.
სამე, აი თქვენ რაც ეხბრძანეთ, გასართობი მხოლოდ არ უნდა იყოსო. ამასთან დაკავშირებით, ლესტერის უნივერსიტეტში, ვთქვათ, თუ გასწავლიან კონკრეტულად აი ესეთ საგანს, რომ მუზეუმში მოსულ ადამიანს როგორ მივაწოდოთ ინფორმაცია, ანუ გავათვით ცნობიეროთ იმაში, რასაც უყურებს. რა თქმა უნდა, რომ რაც უნდა კარგი ინტერვიუ შეუქმნა, განათება და არ ვიცი კიდევ რა, ასეთი კლიმატური პირობები, თუ არ იცი რას უყურებ, ასე ვიტყვი ახლა უხეშად რაღაც ქვეებს მაგალითად, ხო, რაღაცა ძველ ნივთებს, ან თუნდაც ნახატებს ახლა ხშირად ერთ-ერთი ძალიან მსგავსი შეიძლება იყოს. თუ ადამიანი არ ერკვევა, არ იცის, ну, დავარქვა და ასე, ну, ისე განათლებული არ არის. მას რაღა უნდა, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მოვექცეთ, რა პირობა უნდა შეუქმნათ, რა, როგორ უნდა დავაკავოთ მუზეუმში დიდხანს.
თუ ვთქვათ, ადრე უფრო მუზეუმი ფლებოდა, რომ შეიძლება უფრო ვთქვათ, ამ დარგის სპეციალისტების ადამიანებისთვის ყოფილიყო, რომლებიც ვთქვათ, იქ მუშაობენ, სამეცნიერო სხვადასხვა მუშაობას აწარმოებენ, რაც შეიძლება იყოს, ამ დღეს უკვე ითვლება, რომ თავარი მუზეუმისთვის მთავარი სამიზნე აუდიტორია არის ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება საერთოდ არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდეს იმ ექსპონატების შესახებ, რომელიც მუზეუმშია. და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუნდაც ელემენტარული, რას დავწერთ ეტიკეტზე, ან როგორ ტექსტ მივაწოდებთ, რომელიც გამოფენაზე არის, ან გიდი როგორ მოუყვება, ან თქვათ, არსებობს რაღაც საგამართლებლო პროგრამები, სადაც პრაქტიკულად ჩაერთვება ადამიანი თვითონ, აი სიტყვაზე არის პეპლების გამოფენა და ეს ადამიანი შემდეგ თვითონ გააკეთებს პეპელს და როდესაც ადამიანი პრაქტიკულად ერთვება და თვითონ არამხოლოდ უყურებს, არამედ თვითონ აკეთებს რაღაცას, ეს ბევრად უფრო მეტად რჩება ადამიანის გონებაში და შესაბამისად უფრო ეფექტური არის განათლების თვალსაზრისით და რაღაც ცოდნის მიღების თვალსაზრისით. და გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გარემო თვითონ, რომელიც მუზეუმში არსებობს, იქნება ეს კაფე, მუზეუმის მაღაზია, თვითონ აი შესასვლელში ვე როცა შედიხარ, როგორ ხდები ან იქ საერთოდ ბილეთის შეძენა არის თუ არა საჭირო და შემდეგ ეს ძალიან ბევრი დეტალი არის, რომელიც უკვე დღევანდელ დღეს სიტყვაზე მარკეტინგი იქნება, ეს პიარი და ასე შემდეგ განუყოფელი ნაწილი არის ამ მუზეუმო სფეროსი და ძალიან კარგად აითვისეს მუზეუმებმა ეს სხვადასხვა მეთოდები, როგორ უნდა მოვიზიდოთ ხალხი. მე მაგალითად ერთი ესეთი ლექცია მქონდა აქ ლესტერში სახელწოდებით ვინ დადის მუზეუმში და პირველი რაც ჩვენმა ლექტორმა გითხრა და როგორც დაიწყო ლექცია იყო რომ წარმოიდგინეთო რომ აი შედიხართ ტოტალიზატორში ოღონდ აი სადაც ვთქვათ ცხენების დოღზე დებენ ვთქვათ ფულს და იქ ადამიანი შედის და იცის ვთქვათ რა ტერმინოლოგიით უნდა მიმართოს, როგორ უნდა დადოს ეს ფული თუ დაელაპარაკოს და უცებ შედიხარ შენ როცა არაფრის წარმოდგენა არ გაქვს, აი როგორ იგრძნობ თავს და რამდენად არაკომფორტული იქნება შენთვის იქ მისვლა და წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ესევე არის მუზეუმებში და ვთქვათ თulis რომ მისი ადგილი მუზეუმში არ არის და ჩვენ რაღაცნაირად უნდა მოახერხოთ რომ ეს წარმოდგენა შეუცვალოს ადამიანებს მუზეუმზე და მართლაც ეს დამნიშნულია განსაკუთრებით საქართველოში, როცა საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის არის სამუზეუმო სივრცე აბსოლუტურად არამიმზიდველი გარემო. და სხვადასხვა ხერხი არსებობს ამ თემაზე მუშაობისთვის.
ქვენ გაფინანსებთ სახელმწიფო, გაქვთ სახელმწიფო სტიპენდია. ამ სტიპენდიის მიღების პირობებით მოვალე ხართ დაბრუნდეთ უკან და საქართველოში იმუშაოთ. როგორ დაუმტკიცეთ სახელმწიფოს თუ როგორ რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში, რომ აი თქვენ დაგაფინანსოთ ამ სფეროში? თქვენ დაინტერესეთ ის თუ ასე ვთქვათ იმდენად დიდია თქვენი დარგის სპეციალისტების დეფიციტი საქართველოში, რომ რაღაცნაირად ნუ დაიწყეს თქვენს რა, აი მოდი ერთი ადამიანი მაინც გაუშვათო.
რა შეიძლება აი განათლების საერთაშორისო ცენტრი რომელსაც მომწეს დაფინანსება, ანუ ვერ ვიტყოდი რომ მარტო იურისტებს უშვებენ, ან ვთქვათ სხვა ესეთი დარგის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ანუ ყოველწლიურად აქვს ხოლმე რაღაც პრიორიტეტული მიმართულებები, მაგალითად ჩემ წელს იყო ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ანუ პრინციპში ის დარგები, რომელშიც უფრო დეფიციტი გვაქვს პროფესიონალი კადრების და ამ მხრივ რა თქმა უნდა ეს ხელოვნების მენეჯმენტის სფეროც ძალიან მნიშვნელოვანია და ანუ პრინციპში ეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებში შედის, თუმცა შეიძლება ითქვას რომ აი ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიჯნაზე არის და კონკრეტულად მუზეუმსამნაობას რაც ეხება, რა თქმა უნდა მე ვეცადე ყველანაირად რომ დამემკისებინა კომისიისთვის და ამეხსნა რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზუსტად სამუზეუმო სფეროს განვითარებისთვის საქართველოში, თქვათ უცხოეთში განათლება მიღებული ადამიანების დაბრუნება, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა ჩვენს მუზეუმებში უამრავი ძალიან პროფესიონალი თანამშრომელი არის, რომლებიც რაღაც თავმისწინელი არიან თავიანთი პროფესიისადმი, მაგრამ მათი უმრავლესობა მუშაობს მუზეუმებში საბჭოთა დროიდან და ეს საბჭოთა მოდელი მუზეუმის მასში ძალიან განსხვავდება თანამედროვე მიდგომებისგან და ამიტომ ეს თანამედროვე განათლება ამ სფეროში განვითარებისთვის არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის და ამიტომ რადგანაც მე დარწმუნებული ვიყავი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არც გამჭირვებია რომ ისინი დამერწმუნებინა ამ მნიშვნელობაში და შემდეგ მივიღეს სრული დაფინანსება. I'm not afraid to die.
Salome, როცა სადმე არსებობს ნივთები, ხელოვნების ნიმუშები თუ ისტორიული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ნივთები და უპატრონოთ არის. დარწმუნებული ვარ არსებობს საერთაშორისო სამართალი იმაზე ვისეკუთვნის, როგორ ეკუთვნის, სად არის ნაპოვნი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ხო ლაპარაკობ თქო დღევანდელ ვითარებას სოფლიოში. როცა მაგალითად ბერძნები იგივე გერმანიაში ჩადიან ხოლმე და მათი კულტურის ნიმუშებს მიუახლოვდებიან ხოლმე და თვლიან, რომ ხელის მოკიდების უფლებაც კი უნდა ქონდეთ, რადგან მათია. ასევეა ბევრი სპარსელი შეიძლება ან სირიელი. Ну, ასე იყო, თქვათ, ნაწილობრივ შეიძლება საქართველოსში. საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში ნიუთებს ისე იცავდნენ, რომ ისინი ფუჭდებოდა. ანუ იცავდნენ იმის გამო, რომ სხვაგან არ წაეღოთ, მაგრამ, ნუ, ვერ იცავდნენ, ვერ ინახავდნენ ისე და ფუჭდებოდა. როგორ ფიქრობთ, ვის აქვს აი მუზეუმად თავის გამოცხადების უფლება? ანუ რა შემთხვევაში აქვს რაღაც ინსტანციას უფლება იმის თქმისას, რომ ეს ჩემთან უნდა ინახებოდეს? მხოლოდ რაღაცა ქვეყნით ისაზღვრება ეს, თუ აი ევროპის ქვეყნებში უამრავი უცხოური ნივთი როა, მეგაჩნიათ რომ ეს სამართლიანია, ისინი მიტაცებული როა. აი ამასთან დაკავშირებით რამე წარმოდგენა თუ არსებობს მუზეუმწოდნეობაში? თუ არის თემა?
რა თქონდა, ეს კი როგორ არა, ეს ცხარე დებატების თემა არის დღემდე, რასაც ქვია ინგლისურად ეს ტერმინი არის repatriation, ანუ სამშობლოში დაბრუნება რომელიღაც ექსპონატის. და პრინციპში ახლა თქვათ ესეთ გახმაურებულ საკითხებზე, როგორიც არის თუნდაც ეგვიპტური ექსპონატები მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმში, თუ თუნდაც ბერძნული, არ ყოფილა მსგავსი პრეცედენტი, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა შემთხვევა, როდესაც თქვათ რომელიმე ესეთ სიტყვაზე ავსტრალიურ ტომს დაუბრუნეს თავიანთი ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ინახებოდა ლონდონში. ეს თითოეული შემთხვევა არის ძალიან დიდი ხნის განხილვის საგანი და არსებობს ესეთი შემთხვევები, მაგრამ ზოგადად, ანუ ეს ცოტა უფრო ისეთი საკითხი არის, ცოტა შორი და უნდა შევხედოთ. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, იმ რომელიღაცა ეთნიკურ ჯგუფს აქვს უფლება, რომ გამოთქვას პრეტენზია, რომ რატომ არ არის ჩვენი ხელოვნების ნიმუში თქვენთან, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს შეიძლება იყოს მათი პოპულარიზაცია სიტყვაზე იმ ავსტრალიის რომელიღაც სოფლში, რო ჩაიტანონ ის ხელოვნების ნიმუში, იმას ნახავს ძალიან შეზღუდული რაოდენობის ადამიანები და სიტყვაზე ლონდონში მთელ მსოფლიოს აქვს საშუალება, რომ გაიცნოს ეს კულტურა. ასე რომ, ანუ ესე ცალსახად მიდგომა შეიძლება არ იყოს სწორი, მაგრამ სულ არსებობს ეს დავა და კამათი და თითოეული შემთხვევა არის ცალ-ცალკე ას განხილვის საგანი. თუმცა, რაც შეეხება, თქვათ, ვის აქვს უფლება, რომ გამოაცხადოს კუთვნილება, ესეც რა თქმა უნდა სხვადასხვა ქვეყანაში კანონმდებლობით რეგულირდება და თუნდაც რომ ავიღოთ ეს ბერძნული ქანდაკებები, რომლებიც დღეს არის ბრიტიშ მუზეუმში, ეს თავის დროზე შეიძლება იყო უსამართლობა, მაგრამ უკვე თქვათ საუკუნეზე მეტი გავიდა და ბრიტანეთსაც აქვს უფლება, რომ თქვათ დაიცვას თავის პოზიცია და არ გაატაროს უკან, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად სამართლებრივ ჩარჩოებში ზის, თუმცა ძალიან რთული საკითხია და ძნელია დაბეჯითებით რაღაცის მტკიცება ამ შემთხვევაში. მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის იყო, რომ ბრიტანეთი იმპერია იყო და კოლონიებიდან შემოდიოდა უამრავი, თქვათ, ხელოვნების ნიმუში, ასევე თუნდაც რაღაც ბუნების ისტორიის ნიმუშები და ასე შემდეგ და ანუ ამ ექსპონატების დაგროვებას განაპირობა, თქვათ, მუზეუმების არსებობა. თუმცა, რაც შეეხება მათ კონსერვატულობას და ზოგადად სამუზეუმო ხასიათს, დღევანდელ დღეს ჩემი შთაბეჭდილებით მაინდამაინც მეც მქონდა ესეთი წარმოდგენა, სამ ჩამოვიდოდი, რომ ისინი ძალიან კონსერვატულები არიან და სამუზეუმო ექსპონატი არის ყველაფერი, თუმცა აქ ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე ეს შთაბეჭდილება მაინდამაინც არ მექნება. თუნდაც ლესტერი რო ავიღოთ, ის ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანეთის მასშტაბით ყველაზე მულტიკულტურული ქალაქი არის და იშვიათობაც კი არის, რომ ბრიტანელ ადამიანს შეხვდა. Ну, რა თქმა უნდა, ჩემი ლექტორებიც არიან უმრავლესობა ინგლისელები და ბრიტანელები. Да, чем я вкот рандомиме танакурселис, მაგრამ უმრავლესობა მაინც ვისთან მას მოკურთიერთობა არიან სოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან და ასევე ქუჩაშიც, როცა გაივლით უმრავლესობა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს შეხვდებით. ასე რომ ჩემთვის პრინციპში მთავარი შეფერილობა უფრო მეტად ბრიტანეთზე არის ის, რომ ის ძალიან მულტიკულტურული არის და ძალიან ტოლერანტული, შეიძლება ითქვას, ვიდრე ვთქვათ კონსერვატორი, თუნდაც ბრიტანელ ადამიანთან რომ აქვს ურთიერთობა, არანაირად არ მაქვს შეგრძნება, რომ რაღაცით კონსერვატორ ადამიანს, ასე რომ ვთქვათ, ვესაუბრები და საქართველოს ბევრად უფრო კონსერვატული არის ვიდრე ბრიტანეთი, ასე რომ თვად ბოლომდე არ მართლდება ეს კონკრეტული სტერეოტიპი ჩემი გადმოსახედიდან. Katie, let me amuse her. Well, my baby called Katie. She let me amuse her. The train pulled out and I swung home behind. I'm crazy about that hard-headed woman. Gosh, your mind is so tall. You know my baby long. Wait, gosh, your mind is my baby tall. Well, you know my baby, she long. My baby, she tall. She sleep with her head in the kitchen and her big feet out in the hall. And I'm still crazy about her. Got hard-headed woman. I love my baby, she's so fine. I wish she'd come to see me sometime. If she don't believe I love her, look what a hole I'm in. If she don't believe I'm singing, look what a shape I'm in.
Там, როცა თქვენს სამაგისტრო თემას ასე დაარქვით, რა გამოწვევების წინაშე დგას მუზეუმი 19 საუკუნის ინტერიერში 21 საუკუნის ვიზიტორზე ორიენტირებული გამოფენის მოწყობისას. ფიქრობდით თქვენს მუზეუმზე, თბილისში აბრეშუმის მუზეუმზე და იქ გაქვთ ეს ასე ვთქვათ ცვლილებები დაგეგმილი თუ ეს უფრო რაღაცა ზოგადად ამ თემაზე დაგაინტერესებს მუშაობა?
პრინციპში ჩემი თემა სწორედ აბრეშუმის მუზეუმმა განაპირობა და ზოგადად როდესაც ფიქრობდი, რომ რა შემერჩია სამაგისტრო თემად, ძალიან მინდოდა, რომ რაღაც ისეთი ყოფილიყო, რაც ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა და ამავდროულად რაღაც გამოსადეგი, როდესაც დავბრუნდებოდი უკან საქართველოში. იმიტომ რომ ანუ ჩემთვის ყველაზე მთავარი არის, რომ აქ მიღებული ცოდნა რაღაცნაირად გადმოვიტანო მე ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვაც სრულად განსხვავებული მდგომარეობა არის ამ ორი ქვეყნის სამუზეუმო სფეროში. და ამ შემთხვევაში ზუსტად აბრეშუმის მუზეუმში იგეგმება სარეაბილიტაციო სამუშაოები მთლიანად შენობის, ეს შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის და რესტავრაცია მოხდება და შესაბამისად ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში უნდა განახლდეს საგამოფენო სივრცე. მე სწორედ ჩემი ინტერესის საგანი იყო ეს თვითონ ისტორიული ინტერიერი თავისი ავეჯით, როგორ შეიძლება მოვარგოთ თანამედროვეობას ისე, რომ თან ავთენტურობაც შევინარჩუნოთ და თან არ იყოს რაღაცნაირად მოსაწყენი. იქიდან გამომდინარე, რომ მიდგომა მე-19 საუკუნეში ვთქვათ გამოფენის მოწყობისაც მიიღო, ასე რომ ვთქვათ ექსპონატო ცენტრული, ანუ თავი იყო რომ გამოგვეფინა ექსპონატები და რაც შეიძლება თქვა მეტი ექსპონატი ყოფილიყო და რაღაცნაირად მთავარი მოქმედი პირი გამოფენაში იყო ექსპონატი და ამ შემთხვევაში როცა 21 საუკუნეზე ვსაუბრობ მთავარი მნიშვნელობა შეიძლება დამთვალიერებელმა და რომ მისთვის იყოს უფრო კომფორტული და მისაღები გამოფენა და როგორ შეიძლება თქვა ამ ორი რამის ინტეგრაცია და ეს გამოფენის მოწყობა ეს არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო და რამდენიმე მაგალითი მონახე აქ ბრიტანეთშიც, როდესაც ცდილობს სხვადასხვა მუზეუმი, რომ ეს ორი ფენომენი ერთმანეთს შეუთავსოს და ვფიქრობ, რომ მათი გამოცდილებიდან რაღაც გარკვეული ელემენტების აღება ძალიან დაეხმარება აბრეშუმის მუზეუმს, რომ რაღაცნაირად დიალოგი გამოსავალი მოუძებნოთ აი ამ, ასე ვთქვათ, გამოწვევიდან.
ამდენ ხანს აპირებთ კიდევ მან ყოფნას, აი როგორი ახლა ამას რატო გეკითხებით და ხელოვნებაცოდნეობის ხელოვნების ისტორიის ბაკალავრობა ასე ვთქვათ საკმარისი იყო იმისთვის რომ მან დგესწავლა თუ აი ამაზე მაინტერესებს როგორია ესე მან სწავლა ვის შეუძლია ეკონომისტსაც მაგალითად ვთქვათ მუზეუმცოდნეობის ეკონომიკის განხრით რო შეეცადოს სწავლას
ეკონომისტი არ ამგონია და მსმენია რომ იმ ვთქვათ ეკონომ თუმცა მნიშვნელოვანი არის შეიძლება იყოს ეკონომისტი ადამიანი მაგრამ კონდეს მუზეუმში მუშაობის გამოცდილება და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტოს რომ გაიაროს მაგისტრატურა მაგალითად მე შემთხვევა აქ ესე ადამიანი რომელიც მუზეუმში მუშაობდა და თვითონ მუზეუმმა მოსთხოვა რომ დაემთავრებინა ეს მაგისტრატურა რომ ვთქვათ უფრო კვალიფიციური თანამშრომელი ყოლოდა და ამ შემთხვევაში უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა რა არის მისი ბაკალავრიატის პროფესია იმიტომ რომ ვთქვათ სამუზეუმო გამოცდილება აქვს მაგრამ ზოგადად სასურველია რომ რაღაც ისეთი ბაკალავრიატი ქონდეს ადამიანს დამთავრებული რომელიც რაღაცით არის მუზეუმთან დაკავშირებით იქნება ეს ბიოლოგი შეიძლება იყოს ადამიანი და ვთქვათ საბუნებისმეტყველო მუზეუმში მუშაობდეს იქნება არქეოლოგი ისტორიკოსი აი ჩემი მეგობარი მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი არის და მუშაობდა ადამიანის უფლებათა მუზეუმში ჩილეში და აქედან გამომდინარე შემდეგ გადაწყვიტა რომ ეს მაგისტრატურა გაელო. ანუ რეალურად ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს ეს არჩევანი ბაკალავრიატის ვისაც შეიძლება რომ მოუნდეს შემდეგ მაგისტრატურის გავლა მუზეუმსაცნობის კუთხით. და ესე ძალიან შეზღუდვა არ არსებობს პრინციპში ასე ვთქვათ ბეკგრაუნდის ადამიანის რომ მიიღოს ამ მაგისტრატურაში, თუმცა სასურველია რომ რაღაც გამოცდილება ჰქონდეს მუზეუმში მუშაობის. ჩემი ეს პროგრამა მაგისტრატურის ერთწლიანი არის. ანუ მე გავიარე ლექციების კურსი, ეხლა მაქვს სამაგისტრო პროგრამის, სამაგისტრო ნაშრომის დაწერის პერიოდი და შემდეგ უკვე 2 თვე მექნება სტაჟირება ბრიტანეთის რომელიმე მუზეუმში, მე პირადად ედინბურგში. გავლი ამ სტაჟირებას და შემდეგ უკვე დაბრუნდები საქართველოს. ანუ ეს პროგრამა მოიცავს ლექციებსაც, პრაქტიკულ სამუშაოებსაც, გამოფენის გაკეთებას გვევალებოდა ეს გავაკეთეთ და ანუ ძალიან მრავალფეროვანია და ამითიც არის ძალიან საინტერესო ეს ლესტერის უნივერსიტეტის კურსი, რომ ყველა ასპექტს მოიცავს სამუზეუმო საქმიანობის.
ის ხუხლავი ფარდა თქვენს მენდი ჩვენ საუბარ სალმე ფაჩუაშვილთან მუზეუმცოდნეობის მაგისტრატურაში სწავლობს ის ლესტერის უნივერსიტეტში ინგლისში ამავე დროს თბილისში აბრეშუმის მუზეუმის თანამშრომელია ადრე დამთავრებული აქვს ხელოვნებათ მცოდნეობის ბაკალავრიატი ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას დღესაც ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა მე მინდა შეგახსენოთ რომ შაბათს ვილისის დროით 16 საათზე ამ ჩვენ საუბარს სალმე ფაჩუაშვილთან განმეორებით მოისმენთ. ისე კი ნებისმიერ მსურველს ყოველთვის შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. მისამართი ასე ჟღერს: რადიო თავისუფლება.gr.